Вітаю вас. Мене звати Власта Лазур, і це «Діалоги з Портниковим». Віталій Портников поруч зі мною. Добрий день.
Вітаю.
Віталій, ми з вами, очевидно, через один тиждень вже будемо обговорювати зустріч «Рамштайн». Вона відбудеться 12 жовтня, але вона буде унікальна тим, по-перше, вона буде за ліком 25-та, а по-друге, вона буде унікальна тим, що вона відбудеться на рівні лідерів. Туди збирається німецький канцлер, французький президент, британський прем'єр, і український президент, і американський президент. І очікується, що якщо там будуть лідери, то і рішення будуть якісь історичні. Політичні, можливо. Чи очікуєте ви чогось такого?
Ну, я думаю, що зустріч на рівні Рамштайну, про яку ми говоримо, на рівні лідерів, це не зустріч чотирьох лідерів, про які ви сказали з президентом України, це зустріч всіх 50 на рівні лідерів.
Але я такі найбільш важковаговиків перерахувала.
А буде ще окрема зустріч президента Сполучених Штатів, федерального канцлера Німеччини, прем'єр-міністра Великої Британії і федерального канцлера Німеччини?
Так.
Правильно я перерахував? Президент Сполучених Штатів, прем'єр-міністр Великої Британії, президент Франції, федеральний канцлер Німеччини.
Так.
От це буде їхня чотирьохстороння зустріч, такий їхній саміт, присвячений підтримці України. Можливо, за участю Володимира Зеленського, можливо, не на всіх його етапах буде присутній президент України. І це, за великим рахунком, якщо говорити про сам саміт Рамштайн на рівні лідерів, це спадщина Джозефа Байдена. Це, так би мовити, якесь підбиття підсумків того, що адміністрація президента Сполучених Штатів робила для України усі ці 2,5 роки Великої війни. А от зустріч чотирьох, чи швидше за все, розмова про майбутнє. Про те, як буде надалі відбуватися підтримка України в ситуації після 5 листопада 2024 року.
Ну, Джо Байден не може ніяких гарантій давати про те, як буде відбуватися
так,
підтримка.
Так він і не збирається давати гарантії. Він хоче обговорити з Шольцем, Стармером і Макроном, як буде виглядати ситуація у випадку перемоги Камали Гарріс і у випадку перемоги Дональда Трампа. Що будуть робити європейці в тому чи іншому випадку?
Ну, а очікуєте якихось типу рішень, що саме на цьому Рамштайні Україні дадуть добро на застосування далекобійної зброї по Росії?
Ну, це не Рамштайн вирішує.
Не
знову
Рамштайн.
Таки, це може вирішуватися на рівні президента Сполучених Штатів, федерального канцлера Німеччини,
полях Рамштайну.
Президента Франції, прем'єр-міністра Великої Британії. Але, знову таки, я не думаю, що це рішення буде оголошено, навіть якщо воно буде ухвалено. Ми про нього дізнаємося постфактом. Ніхто не буде виходити до журналістів і казати, ми тут домовилися, що ми даємо згоду бити по Росії далекобійною зброєю.
Я коли говорила про те, що ця зустріч...
Ну, мені так здається, принаймні. Пам'ятаєте, що в Білому домі казали, що якщо буде таке оголошення, його будемо робити не ми, і взагалі невідомо, чи воно буде як факт.
Ну, але якщо про це будуть говорити на цьому саміті, то про це точно дізнаються медіа і про це напишуть.
Не обов'язково. Якщо... Про це говорять на кожній зустрічі. Ви щось знаєте про це? Про це
говорили... Я думаю, ми не знаємо, тому що рішення немає.
А може є? Ми ж не знаємо про це. От були зустрічі, перемовини Блінкена і Леммі, були перемовини Стармера і Байдена, були перемовини Байдена і Зеленського, були перемовини Байдена і Стармера. Так? Я вже заплутався в усіх цих зустрічах.
Так.
Тепер ці чотирьохсторонні зустрічі. Чому ви думаєте, що ви про щось дізнаєтесь? Буде рішення чи не буде, ми ні про що не дізнаємося. Воно не буде оприлюднено в такому вигляді.
Чому я так думаю? Ну, тому що, як правило, якщо є рішення, вони впродовж короткого терміну часу зливаються в медіа. І про це
не обов'язково. Тільки
медіа.
Ті, які хочеться злити,
які хочеться
ті зливайте.
Злити.
А які не хочеться злити, нічого в медіа не з'являється. Це
добре.
Абсолютно інакше працює.
Дивіться, коли я говорила про те, що там можуть бути якісь історичні політичні рішення, що я ще маю на увазі? От пише західна преса дуже концентровано протягом останнього тижня, що Володимир Зеленський, ну і Україна загалом, може отримати пропозицію від країн Заходу. Financial Times, одна з останніх, хто про це писав, видання, що західні і українські офіційні особи зараз розглядають можливість запросити Україну в НАТО без того, що п'ята стаття буде поширюватися на окуповані території. І, наскільки я розумію, є таке припущення або здогадки, що, можливо, таке запрошення в тій чи іншій формі може пролунати на цьому саміті на полях Рамштайну.
Такі запрошення на полях не лунають. Для цього потрібен позачерговий саміт НАТО.
А що, не можна це організувати поза самітом
НАТО?
Ні,
не можна. Для того, щоб
Серйозно?
Запросити якусь країну до НАТО, потрібен позачерговий саміт НАТО. Принаймні, таких прецедентів в історії ще не було.
Може статися такий прецедент з Україною?
Не може, тому що це інституційні речі.
Чому ви такі впевнені в цьому?
Ну, тому що буквально днями прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сказав, що Словаччина ніколи не погодиться на вступ України до НАТО. Значить, ми тепер знаємо з вами, що ніякої згоди союзників немає. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вступ України до НАТО не на часі. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан дотримується рівно такої ж позиції. Це публічні позиції.
Ну, наскільки ми розуміємо і знаємо, що все-таки такі країни, які ви перерахували, як то Угорщина або Словаччина, це не ті країни, які грають першу скрипку в альянсі.
Це правда, але якщо вони не голосують за ратифікацію угоди про прийняття будь-якої країни до НАТО, ця країна, як це було у Швеції, зі Швецією, чекає 2 роки. Тому що вони не грають першу скрипку, але якщо вони проти, вони проти. Для того, щоб вони не були проти, вони потрібні були б якось змінити свою позицію, принаймні публічно.
Оця ж історія про те, що давайте запросимо Україну в НАТО без того, що 5-та стаття буде поширюватися на окуповані території, вона насправді лунає час від часу.
Лунає, мені здається, про це говорив у 2022 році, якщо ви пам'ятаєте в інтерв'ю українській служби BBC.
Ви казали?
Я казав.
Ну, я не настільки відслідковую
всі
ваші
інтерв'ю. Ви не зобов'язані,
але
я це пам'ятаю добре, тому що була така атака на мене з боку багатьох там експертів і колег, що це не може, що Захід ніколи не буде пропонувати такий варіант. А це була не моя ідея.
А чия?
Ну, я знав, що ця ідея обговорюється у політичному середовищі.
Українському?
Ні, не українському. Українське середовище взагалі небагато що вирішує в цьому житті. Я маю на увазі західне середовище.
Українське середовище, якщо говорити про політиків, то вже сказали, що вони таких пропозицій не пропонують.
Не пропонують і їм не пропонували, тому що це не є... не є доконаним фактом. Але одним з перших про це сказав колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, що така дискусія йде. Це було 2022 року. Потім про це говорив я. Потім про це говорив 2023 року генеральний секретар НАТО колишній Андрес Фог Расмуссен. У 2024 році про це сказав колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Ну, які вам ще потрібні докази, що така дискусія відбувається 2,5 роки?
Так, і востаннє про це дуже чітко йшлося про в цій публікації The Economist Editorial та від редакції, де говорилося про те, де ну фактично було таке звернення до Джо Байдена: давай в останні там тижні своєї каденції він має запросити Україну в НАТО. І вони пишуть, що ми розуміємо стурбованість інших членів альянсу, вони будуть боятися перейти оці червоні лінії, і саме тому Байден, запрошуючи Україну, має сказати, що гарантії безпеки не будуть поширюватися.
Ну, добре.
На окуповані території.
Ну, добре. З боку української влади була абсолютно впевненість, що з Америки йдуть такі сигнали. І вони з багатьма своїми друзями на Заході говорили про необхідність лобіювання такої ідеї. Вас влаштовує така інформація?
А це точна інформація?
Точно.
Тобто українці були згодні на такий
варіант? Ні, вони не були згодні, вони знали, що така інформація може, що таке запрошення може, на їхню думку, відбутися, і просто хотіли, щоб воно відбулося поза тим, будуть вони згодні чи не будуть, щоб просунути саму ідею інтеграції в НАТО. Я не говорив, що український президент чи його офіс погодився з цією ідеєю, хотів, щоб... Я говорю вам про те, що вони хотіли, щоб ці ідеї сприяли, бо це, на їхню думку, перший крок до реальної євроатлантичної інтеграції.
У мене тоді до вас два питання. Перше. Все-таки, чи допускаєте ви, що таке запрошення поза самітом НАТО прозвучить від Джо Байдена, допоки він президент Сполучених Штатів?
Не допускаю, тому що президент Сполучених Штатів не вирішує питання запрошення країн до НАТО поза альянсом.
Друге питання. Якщо все-таки це запрошення прозвучить, чи варто Києву на нього погоджуватися?
Звичайно. Тому що це одна з небагатьох можливостей закінчити війну не в 30-ті, а в 20-ті роки 21-го століття. Питання тільки в тому, де це запрошення буде реально імплементовано, на якому рівні. От знову таки, ми говоримо про те, що НАТО має запросити Україну і надати їй гарантії безпеки по 5 статті, правильно?
Так.
Але можна надати гарантії безпеки по 5 статті не тоді, коли ти запрошуєш, а коли ухвалюєш рішення про те, що країна вступила до НАТО. Для цього потрібна ратифікація всіма національними парламентами.
Це ще після запрошення має минути як мінімум, там, не знаю, рік, півтора, два, як мінімум.
Якщо всі, звичайно. Значить, тепер треба розуміти, що навіть одна країна, одна, Словаччина, Угорщина, може це тягнути невідомо скільки. Я вас хочу переконати, що і турецький парламент не буде швидко за це голосувати. Значить, в будь-якому разі, що робити ці 2 роки? Чи 3? От ми розглядаємо ідеальний варіант. Україна отримує запрошення до НАТО на позачерговому саміті НАТО. Він відбувається в листопаді 2024 року. В грудні 2024 року. Не знаю, коли.
Ну, він раз на рік відбувається.
Можна провести позачерговий саміт.
Окей, добре.
Той саміт, такий раз на рік, буде восени.
Добре.
З новим президентом Сполучених Штатів.
Або зі старим.
Ні, зі старим не може бути.
Не може бути.
Як зі старим? Якщо це через рік.
Ну, ви якщо позачерговий.
Якщо позачерговий, старим. Якщо
так.
Черговий, то з новим.
Так, так.
От, відбувається, запрошують, і всі союзники погоджуються з тим, що Україну запросили до НАТО. Погодились. Далі ратифікаційний процес.
А далі вже хто які умови собі виторгує? Коли, наприклад, коли
Фінляндія
і Швеція, ви можете мене поправити, але коли, здається, вони заявили, що вони йдуть в НАТО, хіба якісь певні гарантії безпеки не поширювалися на їхню територію?
Поширювалися з боку Сполучених Штатів і Великої Британії, але ми не дуже розуміємо зміст цих гарантій. Справа в тому, що Фінляндія і Швеція отримали ці гарантії в ситуацію, коли вони були в мирі. І те, прем'єр-міністр Швеції, я хочу вам нагадати, коли мова йшла про передання Україні шведських літаків, говорив, що ми не можемо їх зараз вам віддати, тому що ці гарантії, які ми отримали, це не гарантія захисту Швеції. Ми маємо себе захищати самі. Як тільки ми станемо членами НАТО, ми вирішимо це питання. Тобто ті гарантії, яка Швеція отримала від Сполучених Штатів і Великої Британії, з точки зору Стокгольма, були недостатніми для того, щоб впевнено себе відчувати в разі нападу на Швецію. Хоча, знову-таки, нагадую, що Швеції нічого не загрожувало. А вони все одно боялися віддати нам сучасні літаки.
Ви абсолютно категорично сказали, що ми ж зараз це дуже гіпотетично обговорюємо, що якщо Україна отримає таке запрошення, треба погоджуватися, тому що це гарантує припинення війни в 20-х роках. Чому це гарантує припинення війни в 20-х роках?
Тому що це, по-перше, сигнал для Росії, що вона не зможе окупувати всю територію України і що їй доведеться в будь-якому разі задовольнитися тільки тим, що вона... вже відхопили, якщо вона ще все зможе захистити від українських військ. Перший момент. Другий момент. Це сигнал Росії, що подальші кроки можуть викликати і ескалацію з Заходом набагато більшого рівня, ніж воно є зараз. І що з цим погоджуються всі країни-члени НАТО з можливістю такої ескалації. І я впевнений, скажімо, що Росія не готова до такої ескалації. Я не бачу, чого їй бути готовою, з тієї причини, що її армія 2,5 роки, я вибачаюся, томчиться на території Донеччини. Яким чином вона збирається воювати з усією Європою і Сполученими Штатами, не знаєте?
Ну, це не ядерною така... зброєю хіба що.
У них теж є, в тому-то і фокус.
Так.
Це з Україною можна воювати ядерною зброєю, але знову таки. Якщо Україна вступає до НАТО, цей аргумент теж не працює. Це другий момент. Третій момент. Я вважаю, що з цим потрібно погоджуватися саме тому, що це перший крок до євроатлантичної інтеграції. Далі можна робити наступний крок. Четвертий момент. Я вважаю, що Україна в будь-якому разі буде запрошена до НАТО в усій своїй територіальній повноті. Я не розумію, чому з цим погоджуватися. Не погоджуватися. Це ж запрошення. Запрошення до НАТО Україна отримує в усіх своїх міжнародно визнаних кордонах. Від Ужгороду до Донецької, до Ялти.
І до Луганської,
звичайно.
Так, і до Ялти.
Тому що це міжнародно визнані кордони. Дискусія буде відбуватися саме по гарантіях безпеки. Але, повторюю, реальні гарантії безпеки можуть бути надані тільки після вступу України до НАТО. І як буде виглядати територія України на момент цього вступу, якщо ми з вами погоджуємося, що до цього ще пройдуть роки, ніхто не знає, то я не розумію, чому не погоджуватися на запрошення.
Знаєте що, тут же ж часто цей сценарій порівнюють з німецьким сценарієм, мовляв, дивіться, німці, от була поділена Німеччина, одна була частина в НАТО, інша під радянською окупацією, але минули роки, вони з'єдналися, і потім вся країна увійшла до НАТО. І я чую, що я чую від критиків цього сценарію, там німецький або корейський, який приміряють до України, мовляв, ну тому що якщо Україна на це погодиться, то треба чесно сказати, що це вже все до побачення цим територіям, тому що Росія буде стирати і надалі там цю ідентичність українську, так? І там, коли би, скажімо так, якщо в якомусь майбутньому з'явиться шанс об'єднати ці території вже під владою Києва, то не буде вже там ніяких українців.
Перше. Я теж вважаю порівняння німецького сценарію абсолютно некоректним. З цієї простої причини, що на момент вступу Федеративної Республіки Німеччини до НАТО Німецька Демократична Республіка мала статус суверенної держави, а зовсім не частина Радянського Союзу. Якщо уявити собі, що Федеративна Республіка Німеччина стала б членом НАТО, а Німецька Демократична Республіка, скажімо, була б німецькою РСР, чи навіть частиною Росії, то це була абсолютно інша історія, правда? Ми говоримо про те, що Німецька Демократична Республіка існувала в стані суверенної держави, яка мала можливість, принаймні інституційно, в будь-який момент об'єднатися з Федеративною Республікою Німеччини в єдину державу, як будь-яка інша держава в Європі, до речі. Чому тільки Німецька Демократична? Що держави ухвалюють рішення про об'єднання, вони об'єднуються. Просто Німецька Демократична Республіка об'єдналася з ФРН на засадах Конституції ФРН. А могло б бути інакше, як ви розумієте, могли події розвиватися по іншому сценарію. Ми ж не знаємо як. Так що цей сценарій недоцільний, тому що це об'єднання двох суверенних держав. Російсько-українська проблема пов'язана з тим, що Росія приєднала до себе українські території в абсолютно незаконний спосіб, анексувавши їх. І це проблема не того, що існує, скажімо, Україна, існує там Незалежна Республіка Крим, існує Незалежна Донецька Народна Республіка, і вони можуть потім якось об'єднатися. Так, як, скажімо, існує Грузія, Абхазія, Південна Осетія. Вони можуть між собою вести формальний діалог. Це самовиголошені республіки, але вони не частини третьої держави. В Україні набагато важче, тому що з точки зору Росії ці території, які вона окупувала, є невід'ємною частиною Російської Федерації. Так що це взагалі не той сценарій. Взагалі не дуже зрозуміло, яким чином політично можна це вирішити. Я вважаю, що ніяк. І що політичне рішення цієї проблеми взагалі не існує, поки існує сучасна українська держава і сучасна російська держава. Тільки їхнє переформатування і розклад однієї з держав, ми просто сподіваємося, що це буде Російська Федерація, дають можливість інакше подивитися на цю проблему. Другий момент. Ми говоримо про те, що якщо ми вступимо в НАТО, то нам доведеться забути про ці території. Так, ніби зараз українські війська знаходяться десь під стінами Донецька чи у Ялті, і якщо ми вступаємо в НАТО, то ми таким чином відмовляємося від можливості військового рішення проблем. А воно у нас от-от. Але насправді проблема виглядає не так. Проблема виглядає дещо інакше. Не те, які території ми повернемо собі в найближчі роки, а те, які території можуть ще бути втрачені Україною в найближчі роки, і що буде відбуватися з українським суспільством в роки, якщо буде продовжуватися російсько-українська війна. Чи не перейде українське суспільство в стан, скажімо, суспільства, яке буде бажати закінчення війни за будь-яку ціну, і це суспільство не буде абсолютно цікавити будь-які території, і більше того, може статися так, що велика частина суспільства буде вважати, що ми маємо інституційно погодитися із тим, щоб ці території були визнані російськими, чи навіть більші, в обмін на припинення обстрілів, знищення української інфраструктури і виїзду українського населення за кордон. Так теж може бути. Наша задача сьогодні – збереження української державності. І визнання української державності в міжнародно визнаних кордонах. Ось це важливі речі.
Фактично, це те, про що насправді і в The Economist писали, що, мовляв, Володимир Зеленський, західні партнери мають допомогти Володимиру Зеленському переконати його власний народ в тому, що ціль цієї війни – це збереження України як західноєвропейської демократії.
Як європейської демократії, сказав, ми не на Заході.
Європейської демократії, да, перепрошую.
От, це безумовно, тому що питання існування української держави, воно не є вирішеним остаточно. Звичайно, росіяни не можуть захопити цю територію. Повністю. У них немає сил. Але у них є сили протягом довгої війни довести українців до стану відчаю. І я не розумію, чому багато людей, які тут виступають з гаслами з власних канап, не можуть зрозуміти, як зміниться стан суспільства. Ці люди вже багато разів були в цьому суспільстві у меншості. І тільки дякуючи повстанням, ця меншість доводила своє право на участь у політичному процесі в Україні. А так, в принципі, ми жили в проросійському суспільстві, готовому в будь-який момент пожертвувати атрибутами незалежності заради дешевого газу, добробуту, чого завгодно. Це суспільство почало змінюватися і ставати схожим на українське тільки після другого Майдану. І тільки після нападу України для Росії. Однак рух у зворотній бік можливий.
Нападу Росії.
І
так, на
будь-яка людина, яка вийде на вулицю Києва, Харкова, Одеси, Миколаєва. Я не знаю, можна ще багато міст перераховувати. І прислухається, якою мовою розмовляє велика кількість людей на цих вулицях. Зрозуміє, як недалеко ми відійшли від сусідньої держави в цивілізаційному плані. Є сумніви?
В Києві дуже багато російської мови. Я зараз почала чути.
Ви зараз почали чути? Тільки зараз?
Ні, я чула раніше, але потім була така перерва, мені здається, досить тривала, коли я чула більше української
правильно.
Мови.
А зараз люди призвичаїлися для війни. Для переважної більшості людей війна перестала існувати як фактор політичний і стала фактором побутовим. І вони повертаються до звичного життя в колишній українській РСР. І це небезпечно.
Тоді в мене ще одне питання. Як ви все-таки дивіться, до сих пір, от уже скільки часу минуло від тоді, як Володимир Зеленський відвідав Сполучені Штати, тут уже Рамштайн на носі, і медіа пишуть, що на Рамштайні він покаже свій план перемоги, а ми досі не знаємо, що було або що є в тому плані перемоги.
Ви знаєте, я цей план не обговорюю, тому що дімістами його не бачили, я взагалі не вірю ні в які плани. Я взагалі вважаю, що в політиці плани не працюють. Були директиви по перемовинах з Байденом. Були напрацювання по зустрічах з Гарріс і Трампом, вони це назвали планом перемоги, це їхнє абсолютно внутрішнє.
Це не має нічого спільного з планами, ви думаєте?
Взагалі плани не мають ніякого значення в політиці. Угу. В політиці мають значення реальні дії. Якщо там є реальні дії, ну хай це називається план перемоги завгодно. Пройде питання в тому, що союзники готові схвалити. Ми ж знову-таки, ми з вами не закінчили цю думку про те, як все ж таки має виглядати механізм гарантій. В разі, якщо ми наступаємо.
А ви розумієте, як він має виглядати?
Я розумію, як він має виглядати.
Ну, розкажіть, Віталій.
Я вважаю, що якщо Україна отримує запрошення в НАТО, вона має отримати конкретно прописані гарантії від ядерних держав.
Ядерну парасольку?
Угу. І ця ядерна парасолька дійсно може бути розповсюджена на ту територію, яка контрольована українським урядом. Ось це момент ризику. Що ми разом з нашими союзниками говоримо росіянам. Ми не визнаємо окупації території.
Угу.
Але ми запросили Україну до НАТО, і ми вимагаємо от сьогоднішнього дня, щоб жодний безпілотник і жодна ракета не впали на територію, яка контрольована українським урядом.
Ви вірите в те, що ви кажете? Це реально?
Я не розумію, навіщо інакше запрошувати Україну до НАТО. Щоб що? Виключно політичний сигнал послати Росії? А що робити далі з цим політичним? Ну, послали ви політичний сигнал. Для Росії це дуже просто. Значить, що тоді треба зробити, щоб Україна не вступила до НАТО? От ви Путін. І ви почули такий політичний сигнал, але знаєте, що НАТО не хоче ніякого конфлікту з Росією. Що ви маєте зробити, щоб забезпечити те, що Україна не буде в НАТО?
Якщо я Путін?
Якщо ви Путін.
Ну, продовжувати провокувати, очевидно.
Знищити Україну. Не буде України, не буде України в НАТО.
Ну і час від часу запускати якісь дрони там по Румунії, по
Польщі.
Ну це
взагалі не має великого значення. Значення
просто
має...
вони не реагують на це, і це теж показник.
Да. Значення має виключно те, що ви знаєте, що вам нічого не загрожує, якщо ви продовжуєте знищувати цю країну. Значить, ви єдине, що вас може зупинити, це наслідки, інший характер наслідків. Розумієте? Тому що якщо ви знаєте, що вас нічого не зупиняє, ви можете продовжувати діяти. От і все. Якщо вам нема чого втрачати, ви можете продовжувати діяти. О, подивіться, була річниця 7 жовтня 2023 року, так? Ізраїль скільки вже ударів завдав по Хамас, по Хезболі?
Я не рахувала, але багато.
Ну,
м'яко
кажучи.
Багато.
Уявіть собі, що ми такі удари завдали по Росії.
Ну, хвилиночку, там Сполучені Штати допомагали їм збивати
правильно,
атаки.
Правильно, ми ж не про це говоримо, про що збивати, не збивати. Просто ми весь час кажемо, ось нам дадуть можливість бити по Росії ракетами, і ми це зупинить війну. Так я вам просто проводжу аналогію. Через рік після початку війни Хамас випустив ракету в бік Тель-Авіву і єменські хусити, а Хезбола обстріляла Хайфу. Тобто можна все, що завгодно робити, але якщо твій ворог сповнений бажання воювати, він буде воювати, як би ти його не обстрілював. Немає чудо-зброї. Тому я що кажу, ворога можна зупинити або вичерпанням його ресурсу, це реально, або підвищенням ставок на такий рівень, що він боявся по вас стріляти.
Ви знаєте, тоді в мене ще одне питання, і воно вже, мабуть, більше стосується внутрішньої політики. Уявімо собі, що якось ці цілі війни змінюються, і на горизонті замайоріли якісь гарантії безпеки, реальні. І Українській владі це треба якось пояснити своєму населенню. Ми нещодавно теж на Радіо Свобода робили ефір про те, що чи слід міняти ціль війни, відштовхуючись від публікації в The Economist. Я гортала архіви, і кожен, буквально кожний чиновник український по 10 разів висловився про те, що наша мета у цій війні – повернути території в міжнародно визнаних кордонах.
Це правда, але президент України підкреслює, що це повернення території може відбуватися і політичним шляхом.
Ви вважаєте, це легко буде пояснити?
Ну, якщо він це вже багато разів говорив, і це ні справи не викликало ніякого спротиву. В чому різниця? Це продовження нашого шляху до звільнення території, тільки частина території буде звільнена політичним шляхом, і нам легше буде це робити, якщо ми частина НАТО. Ну, в чому проблема?
А до речі, НАТО ж, мені теж доводилося чути такі версії, що НАТО теж може виставити, так би мовити, в умовах своїх гарантій не повертати військовим шляхом території, навіть українською зброєю, окуповані Росією території.
Звісно,
територією.
Але якщо ми говоримо, що ми готові на повернення території політичним шляхом, що нам заважає погоджуватися.
Тоді це треба чесно сказати. Друзі, це може статися через 10, 20, 30 або навіть 50 років.
Я хочу
років.
Вам відкрити таємницю. Навіть якщо ми не вступимо до НАТО, це може статися через 10, 20 або навіть 50 років. Найбільш вірогідно, що нинішня генерація українців не побачить України у кордонах 1991 року за свого фізичного життя. Це абсолютно вірогідно. І я не розумію, яке це має відношення до НАТО. Знову таки кажу, якщо ми з вами розмовляємо про в ситуації, коли наші війська знаходяться на кордонах 1991 року. Я знову кажу, я не вважаю, що це закінчення війни. Я вважаю, що вихід українських військ на кордон 1991 року – це етап війни. А наступного дня мешканці Донецька і Луганська можуть прокинутися від масованої ракетної атаки росіян, і ці міста будуть стиратися з обличчя землі, так як зараз стирається Харків чи Херсон. І це не буде розвиток, це буде знищення цих територій. І ми отримаємо цю пустку. Але це теж може бути. Але ж ми говоримо не про це. Є ж інші шляхи. Я ще казав, якщо ми винищуємо російський потенціал, економічний, військовий, у росіян буде менше можливості завдати нам шкоди. Коли ми можемо це зробити? В НАТО чи без НАТО? Краще.
Ще одну тему, яку я ще хочу встигнути з вами обговорити. На останні тижні дуже активно почали обговорювати китайський план або китайсько-бразильський мирний план, який серед... чи мирна ініціатива, як вони це там називають.
Ну, до речі, дуже схоже на те, що ми говоримо, що треба припинити війну.
Треба припинити війну по лінії розмежування. Інша справа, що, мабуть, коли китайці починали писати цей план Курської операції, ще не було, потім почалася Курська операція і фронт.
Я вам відкрию таємницю, китайцям абсолютно плювати на Курську операцію.
Де
я маю на увазі
фронт.
З точки зору інтересів Володимира Путіна.
Ага, ясно.
Не з точки зору нашої, взагалі не все рівно.
Так от, що мені доводиться чути? В меншості кажуть, так, треба погоджуватися на цей китайський план, тому що, принаймні, він передбачає заморожування, і поки фронт буде заморожений, ми зможемо підготуватися до великої тривалої війни, побудувати патронні заводи і таке все інше, і бо війна неодмінно буде. А другі кажуть, та хвилиночку, та цей план в Кремлі писався, з чим погоджуватися, не вздумайте. Що ви скажете?
Я думаю, що і ці не праві. Тому що я вважаю, що до Кремля цей план взагалі не має ніякого відношення, і Росія на нього не буде погоджуватися. Я взагалі не бачу у Росії жодних приводів закінчувати війну, поки росіяни наступають.
Але тоді це Росія змушена буде пояснити товаришу Сі, чому вона не погоджується з китайським планом.
Я вас прошу. По-перше, Росія може багато чого пояснити товаришу Сі, чого він не хоче чути. Якщо Північна Корея пояснює товаришу Сі те, чого він не хоче чути час від часу. То я думаю, що у Путіна взагалі немає таких проблем. Але питання ж не в тому. Для Китаю це не питання закінчення війни, це питання перемоги на дипломатичному фронті. Не розумієте?
Ні.
Ну от є формула миру Зеленського. Збирається безліч керівників держав і урядів. Всі висловлюють підтримку Зеленському. Там поруч з Зеленським різні керівники країн. Це не має ніякого відношення до закінчення війни, але це демонструє велику міжнародну підтримку України, в тому числі і країнами глобального півдня. І немає альтернативи. Китай абсолютно не бажає, знову таки, як союзник Росії, щоб Зеленський перемагав на дипломатичному фронті. Це теж ще одна частина війни, якщо хочете, дипломатична. Він створює свою ідею. Спочатку, перед першим самітом миру, це ж ціла компанія. Лі Хуе надсилає спецпредставникам за СКНР до країн глобального півдня. Потім міністр закордонних справ Китаю Ван Ї разом із радником бразильського президента Амарімом вигадує цей китайсько-бразильський консенсус. Це ж, по суті, китайський план. Потім вони створюють платформу друзів миру.
В Києві сказали, що це платформа друзів капітуляції.
Прекрасно. А потім на цю платформу друзів миру, яку в Києві вже називають платформою друзів капітуляції, збираються десятки лідерів, а України серед них немає, бо це платформа друзів капітуляції.
В тому числі можуть бути лідери європейських країн. Швейцарія вже сказала, що
звичайно,
вони готові...
якщо Швейцарія нейтральна країна, вона має бути і там, і там. Французи брали участь у обговоренні
так,
цієї платформи.
І що це означає?
Означає, що буде продемонстровано, що є велика частина країн, не менше, ніж на саміті Швейцарії, яких інше бачення закінчення війни. І таким чином, по самій ідеї Володимира Зеленського, що він в центрі мирного процесу, буде завдано досить серйозного дипломатичного удару. Це буде дипломатична перемога.
То йому теж, значить, треба туди їхати?
Я не думаю, що йому потрібно туди їхати. Я вам просто пояснюю, для чого китайці це роблять. Не для закінчення війни. Навіть якщо Зеленський де приїде, він нічого там не отримає. Ну, йому запропонують не план, який абсолютно не відповідає українському баченню, українським інтересам. Просто більшість країн будуть обговорювати цей план, а не
ще
його формулу.
Ще раз повторіть, треба пояснювальна бригада. Так для чого Китай це робить?
Щоб перемогти з Україною і Захід на дипломатичному тлі, звичайно. Тому що для Китаю Україна – це просто проксі-сила Америки. От як для Ірану Хезбола. І ця країна разом з Америкою влаштовує такий представницький саміт. А Китай сам вважає, що він центр світу. І не можна проксі-силі Америці давати можливість так піаритися в горах Швейцарії. Китай сам проведе саміт, що покаже, що він не гірший за Америку. Якщо захоче цей український президент туди приїжджати, ну
і
хай приїжджає.
І таким чином в якійсь мірі нівелює український саміт.
Звичайно, звичайно. А вони ж ще можуть Лаврова туди запросити. І там буде ще Росія, яка буде все це вислуховувати і з чимось погоджуватись, з кимось не погоджуватись. Це буде просто паралельна реальність. Поки Китай буде сприймати Україну не як суверенну державу, а як просто відторгнуту Америкою зону російського впливу, він себе так і буде поводити. А ви сумніваєтесь, що Китай такий погляд на Україну? Її нічого немає і ніколи й не було?
Дякую. У нас на сьогодні все. Це «Діалоги з Портниковим». Окрім того, що нас можна дивитися на Ютубі, нас ще можна слухати на платформах Apple Podcast і Spotify. До наступного вівторка.